Mēs apstiprinājām viņa braucienu, jo UMPM vakar nopirka biļeti, tika rezervēta viesnīca priekš viņa. Varbūt tas arī, ka varbūt arī no sākuma vajag kā turistam aizbraukt uz turienu, un tad jau redzēs sajustos garšu, sajustos olimpiādi, kas ir. Gaidām to mirkli, varbūt, kad būs tas iespēja. Būs, nebūs, gaidām.
Ko viņš pats saka par būšanu šādā statusā?
Smaga gara sezona bijusi, ir 4 mēnešos, viņš ir 13 starti, tas ir ļoti daudz. Bet kopumā viņš ir apmierināts, mēs arī esam apmierināti viņa rezultātu izaugsmi. Tajā pašā paukošanā viņš ir uzlabojis, arī stabilitāte parādījusies.